Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Mária, srdečne vás vítam pri našom dnešnom už 29. stretnutí, kedy hovoríme o svätej Tereske Ježiškovej, svätej Terezii, o dieťaťa Ježiša a svätej tváre, o jej spiritualite, o jej živote. Spoznávame a zdieľame sa s jej myšlienkami. A potom, ako sme sa trochu vzdialili z jej autobiografii, ktorú si prechádzame a tak spoznávame jej život, ako ho ona sama videla a opísala, hovorili sme o základných pilieroch jej duchovnosti, jej malej cesty, o láske, o viere v Boha, ktorý je láska, ktorý je milosrdná láska, o túžbe milovať, ktorá z takejto viery v ľudskom srdci vytriskáva. Zamýšľali sme sa nad jej rozjímaním, kde hovorí o tom, že nie len duša kajúcna miluje, ale aj duša čistá. Tereska sama hovorí, počula som, že sa ešte nenašla čistá duša, ktorá by milovala väčšmi ako duša kajúcna. Ako by som chcela vyvrátiť toto tvrdenie? Tereska, hoci nevykonala nejaký ťažký hriech, bola plná oduševnenia pre Boha, bola naplnená jeho láskou, najmä po jej osobnej skúsenosti po prvom svetom príjmaní, je naplnená takouto láskou k Bohu a miluje, a preto akoby sa nestotožňuje s týmto výrokom, že sa nenašla čistá duša, ktorá by milovala väčšmi ako duša kajúcna. Ona v sebe prežíva veľkú lásku k Bohu, hoci nie je dušou, ktorá by vykonávala pokánie po nejakom ťažkom hriechu alebo nevernosti voči Bohu. Ona od svojho detstva prežíva intuitívne na základe výchovy, ktorú podstúpila najprv od svojej matky svätej Zélie, tiež od svojho otca svätého Ľudovíta, ale tiež od svojich sestier. V tomto rodinnom kruhu Tereska nasiakla túto vieru v Boha, ktorý je láska, ktorý je otcom, najnežnejším otcom zo všetkých, a takto ona hľadí na udalosti v svojom živote. Isté, že sa stretáva s mnohými ťažkosťami a bolestiami, keď stráca svoju matku ako štvorročná, keď jej mama svätá Zélia zomiera, a čím je ona veľmi poznačená potom, keď sa akoby nervovo zrúti, keď jej sestra Pavlína, ktorú si vyvolila za náhradnú matku, odchádza do Karmelu a Tereska je takto akoby zdecimovaná, ale skrze zázračný úsmev Panny Márie je uzdravená a znova sa môže vrátiť k svojmu akoby bežnému životu. Jej skúsenosť s Bohom ako milosrdným a nežným sa prehlbuje pri prvom svetom príjmaní a pri potom aj tých ďalších svetých príjmaniach, najmä pri výročnom svetom príjmaní, ktoré prijala rok po prvom svetom príjmaní. A tak sa vraciame späť k jej životu, kde Tereska sa nám zdôveruje, že po nasledujúci celý rok po jej prvom svetom príjmaní prežívala tento rok bez nejakých vnútorných skúšok. Iba počas druhých duchovných cvičení pred jej tým výročným svetým príjmaním Tereska, a to bolo teda tieto duchovné cvičenia 17. až 20. mája roku 1885, prežíva čosi nové vo svojom živote, a to, že sa jej zmocňuje chorobná úzkostlivosť. Bola to ďalšia akoby rana a ďalšie múky, ktoré vo svojom živote Tereska musela podstúpiť a kde musela znova vybojovávať ako bojovnička svoju vernosť viere v Boha, ktorý je láska. Musela ako človek podstúpiť tento boj a sa v ňom akoby tak očistiť a táto jej viera a vnímanie Boha sa muselo vycibriť. Ona sama hovorí, že človek musí prejsť takými mukami, aby ich dobre pochopil. Čo to je prežívať túto chorobnú úzkostlivosť? To, čo Tereska potom teda vytrpela za rok a pol, to sa nedá ani vypovedať. Jej myšlienky a aj tie najjednoduchšie skutky sa pre ňu stávali zdrojom nepokoja a to ju stálo veľkú námahu, lebo sa nazdávala, že že tieto veci naozaj sú pre ňu niečím, čo narúša ten jej vzťah a akoby sú prejavom akejsi nevernosti, možno skrytej nevernosti voči Pánu Bohu. A to teda jej spôsobovalo veľký nepokoj. Našťastie Tereska mala Máriu pri sebe, svoju najstaršiu sestru a so všetkým týmto sa zdôverovala práve jej Márii. A až vtedy našla pokoj, keď jej o tomto všetkom povedala. Stálo ju to veľa námahy, pretože sa nazdávala, že sa jej musí priznať aj s tými prehnanými myšlienkami, ktoré sa týkali jej samej, teda samotnej Márii. I keď to bola bolestivá skúsenosť touto chorobnou úzkostlivosťou, ako by Pán Boh aj toto použil na to, aby Tereska sa neuzatvárala do seba v tom, čo prežíva, ale aby sa s tým zdôverovala, aby sa naučila akoby svoje vnútorné prežívanie a svoje vnútorné myšlienky za akoby ošatiť do slov a takto ich odovzdať, pomenovať a odovzdať ďalšiemu človeku. To ju akoby aj uchránilo pred nejakou uzavretosťou, pretože bola hnaná tým nepokojom do toho, že sa musí so všetkým zdôveriť. A keď sa s tým takto zdôverila Márii, tak si vychutnávala istú chvíľku pokoj, ale ten, čo skoro zmizol ako blesk a jej múky sa znova začali. Jej sestra Mária nám sama podáva o tomto takéto svedectvo. Tereskine škrupule sa zdvojnásobili najmä v predvečer spovedi. Teda bola to spoveď pred Tereskiným výročným svätým príjmaním. Mária pokračuje, vždy prišla za mnou a rozprávala mi o svojich domnelých hriechoch. Pokúšala som sa ju upokojiť slovami, že ja vezmem na seba jej hriechy, ktoré neboli ani len nedokonalosťami. A dovolila som jej vyznať sa iba z dvoch, troch. Čoskoro jej dušu znova zaplavil pokoj. Toto mučeníctvo trvalo vyše roka a pol. Teda Tereska takto akoby je v takejto ďalšej tvrdej škole, kde vďaka citlivosti a skutočne aj vyzretosti jej sestry Márie dobre a šťastlivo prešla ďalšou touto veľkou skúškou. Koľko trpezlivosti musela mať práve táto jej sestra Mária, aby ju vo všetkom tomto vypočula a nikdy nedala Tereske najavo nejakú svoju namrzenosť. Tereska hneď, ako sa vrátila, teda z opáctva, zo školy, tak jej Mária začala natáčať vlasy pre nasledujúci deň, aby malá kráľovná urobila radosť svojmu oteckovi, ktorý, keď ju videl, že má každý deň natočené vlasy, tak to s veľkým údivom sledoval, tak ako aj Tereskine spolužiačky, alebo zvlášť aj učiteľky, ktoré ale samozrejme si tu aj uvedomovali, že nevideli, aby rodičia takto rozmaznávali svoje dieťa. A tak Tereska, keď jej Mária takto natáčala vlasy, čo bol tiež taký určitý možno správny psychologický, pedagogický prvok, keď využíva túto chvíľu, akoby odvracia tú Tereskinu pozornosť, že jej takto slúži. A Tereska pri tejto príležitosti jej rozprávala o všetkých svojich úzkostiach a zároveň pri nich aj plakala. Na konci roka došlo k akoby ďalšiemu takému sťaženiu situácie, pretože Celina, teda staršia Tereskina sestra, skončila štúdia a vrátila sa z penzionátu domov a Tereska sa musela vrácať sama. A tak z toho onedlho ochorela. A to preto, že jedinou akousi potechou, ktorá ju v tom penzionáte u sestry Benediktínok držala, bol život s jej nerozlučnou, nielen sestrou, ale aj veľkou priateľkou Celinou. Bez nej tam akoby Tereska už nemohla ostať. A tak skutočne ju musel jej otec opáctva zobrať a tak Tereska prestala navštevovať opáctvo. Mala vtedy 13 rokov a začala pokračovať v takom, by sme povedali, súkromnom štúdiu, keď začala navštevovať učiteľku, ktorá jej dávala teda jej samej súkromné hodiny. Tereska navštevovala pani Papinovú, ktorá teda ju prijala a bola to dobrá a veľmi vzdelaná žena. Mala trochu spôsoby starej dievky, Tereska píše, a žila so svojou matkou. Bolo akoby pre Teresku roztomilé vidieť takúto malú domácnosť pre troch, pretože okrem pani Papinovej a jej starej matky, tam teda žila aj mačka a Tereska musela častokrát znášať to, že si táto mačka priadla na jej zošitoch alebo musela obdivovať jej pekný akoby vzhľad a ju tak chváliť, pretože ju pani Papinová k tomu vyzývala. Keďže ich domov Buissonet bol trochu ďaleko pre túto staršiu pani Papinovú, požiadala ju, aby Tereska chodila k nej do domácnosti na hodiny. A tak Tereska, keď obvykle prišla do ich domácnosti, tak jej otvorila matka, stará pani, teda už matka pani Papinovej, ktorá si ju premerala svojimi veľkými jasnými očami a potom zavolala na svoju dcéru: pani Papinová, slečna Terézia je tu. A táto jej dcéra pani Papinová odpovedá akoby detským hlasom: tu som, mamička. Teda v tejto domácnosti vidíme, akoby tiež táto pani Papinová akoby tak ešte nedozrela so svojej zase naviazanosti na svoju matku, čo pre Teresku tiež bolo znova takým pripomenutím jej straty vlastnej matky. A tak každý deň takto potom začalo vyučovanie a tieto hodiny, ktoré tam Tereska zažívala, mali aj tú prednosť, okrem teda vzdelania, ktoré tam Tereska získavala, že mala možnosť aj poznávať spoločnosť. Kto by tomu bol uveril, ale v izbe so s týmto staromodným nábytkom, kde Teresku obklopovali knihy a zošity, bola tiež častokrát svedkom návštev rôzneho druhu, či už to boli kňazi, rôzne dámy alebo mladé dievčatá a tak ďalej, prichádzali do tejto domácnosti na návštevu. A tak Tereska bola svedkom týchto návštev a mohla sa tak akoby aj učiť takému spoločenskému životu. Tereska sama opisuje, že akoby sa tvárila, že študuje a číta si knihy, ale počula všetko, o čom sa rozprávalo. Ba hovorí, že počula aj to, čo by pre ňu bolo lepšie, keby nepočula, pretože márnivosť sa veľmi ľahko vkradne do srdca. Tu máme ďalšie akoby také Tereskine poučenie, pretože ona sa akoby tak trestala a prenasledovala svoju sebalásku, tú vlastnú sebalásku a veľmi v tomto sa snažila na sebe pracovať. A tak nám podáva ďalšie také poučenie pre náš život. Márnivosť sa veľmi ľahko vkradne do srdca. Čo bolo pre Teresku touto márnivosťou, ktorá sa veľmi ľahko vkradne do srdca? Ona nám opisuje o tom, ako niektorá z tých dám, ktoré prišli na návštevu, hovorila, že má Tereska krásne vlasy, iná zase po odchode v domnení, že ju Tereska nepočuje, sa spýtala, kto je to pekné dievča. A Tereska hovorí, že tieto slová jej lichotili o to viac, že ich nepovedali pred ňou a zanechávali v jej duši najprv taký pocit radosti, ktorý ale Tereske hovoril o tom, koľko je v nej ešte veľa sebalásky. O aký súcit mám s dušami, ktoré klesajú do záhuby, hovorí Tereska. Ako ľahko možno zablúdiť na kvetmi porastených chodničkoch sveta. Určite pre trochu povznesenú dušu sa sladkosť, ktorú ponúka svet, mieša s horkosťou a nesmiernou prázdnotou túžob. Tereska tu dáva takéto poučenie, kde skutočne pre dušu, ktorá sa povznesie a má zmysel pre veci Božie, začne rozlišovať takéto jemné lákanie sveta a zároveň takáto duša pri tejto radosti začne aj vnímať tú horkosť, ktorá prichádza do srdca človeka a aj tú prázdnotu túžob, ktoré sú čisto takéto pozemské a svetské a ktoré nemôžu vyplniť skutočnú a ozajstnú chválu chvíle, keď je ľudské srdce alebo aj Tereskino srdce povznesené k Bohu už od svojho prebudenia, ako to Tereska hovorí. Keby však moje srdce nebolo povznesené k Bohu od svojho prebudenia, keby sa bol svet na mňa usmieval od môjho vstupu do života, čím by som sa bola stala? Tereska takto pozera na tie aj ťažké životné udalosti a situácie a skúšky, ktorými prechádza vo svojom živote už ako dieťa, už ako malá, mladá, dospievajúca, že tieto aj bolesti a dotyky Božej prítomnosti aj cez trápenie, skúšky, utrpenie jej pomohli k tomu, aby sa nenechala takto stiahnuť svetom. Keď v jednom zo svojich listov píše svojej sesternici Márii Guerinovej, aby jej pomohla v jej pokušeniach, ako ich odvrátiť, ako s nimi bojovať, používa Tereska tiež veľmi pekný výraz a také poučenie. Stvorenia sú príliš malé, aby vyplnili obrovský priestor, ktorý v tebe Boh vyhlbil. Boh v nás vyhlbuje ten priestor, pokiaľ mu to umožníme, pokiaľ po ňom túžime. A duša, ktorá začne takto sa odovzdávať všemohúcemu a milosrdnému, všetko presahujúcemu Bohu, začne zakúšať naozaj tú prázdnotu túžob, ktoré vychádzajú čisto z tých svetských záležitostí, ktoré nemôžu naplniť ľudské srdce. Tereska takto hľadí aj na tento svoj život, aj na tie bolestné situácie a ona všetko, vo všetkom tomto s vďačnosťou ospevuje Pánovo milosrdenstvo. Odvoláva sa opäť na slova múdrosti, ako ona popredkáva aj tú svoju autobiografiu citátmi zo Svätého písma a tu hovorí alebo vychádza zo Žalmu 89. a z knihy múdrosti 4. kapitoly 11. verša, kde sama cituje tieto slova múdrosti, nevytiahol zo sveta, či ma nevytiahol zo sveta prv, než sa môj duch mohol skaziť jeho zlobou a než jeho klamné zdanie mohlo zviesť moju dušu. Takto vníma Tereska tú Božiu starostlivosť o ňu a Boží zásah, aby skutočne sa nenechala stiahnuť týmto svetom a pokaziť jeho márnivosťou. Vďačí aj Pane Márii, že bdela nad ňou akoby jej kvetinkou a pretože vôbec nechcela, aby sa Tereska poškvrnila stykom s pozemskými vecami, vzala ju akoby na svoj vrch prv, než sa rozvila. Tereska teda používa takýto obraz a takto ho aj potom vsádza do svojho erbu, kde sú v ňom tieto prvky, teda Svätá Panna, Svätá Mária, Tereska ako jej malá kvetinka a potom jej vrch, alebo teda vrchol, kam ju vzala Panna Mária Teresku, aby ju tam akoby presadila a dala prv, než sa rozvila. Kým Tereska čakala na tú chvíľu, šťastnú chvíľu, kedy dôjde k tomu rozvinutiu, keď to takto opisuje obrazne, stále v nej rástla láska k nebeskej matke. A Tereska prežíva veľmi taký hlboký vzťah osobný k Pane Márii, zvlášť aj po tom čarovnom zázračnom úsmeve, ktorým bola uzdravená a snaží sa dokazovať Pane Márii svoju lásku. Robila skutok, ktorý ju stál mnoho a o ktorom by sme teraz si mohli vypočuť Tereskine svedectvo, kde ho chce Tereska akoby nám niekoľkými slovami opísať, hoci trval dlho, ako to ona konštatuje. Vypočujme si teda, s čím sa nám Tereska zveruje a čo s nami zdieľa. Takmer hneď po mojom vstupe do opáctva som bola prijatá do Združenia svätých anielov. Veľmi som milovala pobožnosti, ktoré mi toto združenie ukladalo, pretože osobitne ma lákalo modliť sa k blaženým nebeským duchom a najmä k tomu, ktorého mi Pán Boh dal za sprievodcu mojim vyhnanstvom. Tereska tu myslí na osobitnú úlohu jej anjela strážneho. Nejaký čas po prvom svetom príjmaní čakateľská stužka mariánskych dietok nahradila stužka strážnych svätých anielov. Z opáctva som však vystúpila, keď som ešte nebola prijata do Mariánskej družiny. Pretože som odišla pred dokončením svojich štúdií, nedovolili mi ako bývalej žiačke vstúpiť do tejto družiny. Priznávam sa, že táto výsada nebudila vo mne závisť, ale keď som si pomyslela, že všetky moje sestry boli kedysi mariánskymi dietkami, dostala som strach, že nie som takým dieťaťom mojej nebeskej matky ako oni. A tak som išla veľmi pokorne, hoci ma to stálo veľa sebazapierania, poprosiť o dovolenie, či by ma neprijali do mariánskej družiny v opáctve. Prvá učiteľka ma nechcela odmietnúť, ale dala mi podmienku, aby som 2 popoludnia v týždni chodila do opáctva a dokázala, či som hodná členstva. Z tohto dovolenia som nemala vonkoncom nejakú radosť, ba vyšlo ma draho. Nemala som totiž, ako iné bývalé žiačky medzi učiteľkami, dôvernú priateľku, s ktorou by som mohla stráviť niekoľko hodín, a tak som sa uspokojila s tým, že som len pozdravila a potom som mlčky pracovala až do konca hodiny ručných prác. Nikto mi nevenoval pozornosť, preto som chodievala do kaplnky a ustávala pred oltárnou sviatosťou až do chvíle, kým po mňa neprišiel otecko. Bola to moja jediná útecha, veď Ježiš bol mojím jediným priateľom. Iba s ním som sa vedela rozprávať. Rozhovory so stvoreniami, hoci aj zbožné, mi unavovali dušu. Cítila som, že je lepšie hovoriť s Bohom ako o Bohu. Lebo do duchovných rozhovorov sa vkrádá veľa sebalásky. Tu nám Tereska dáva ďalšie poučenie, dôležité do nášho života, kde aj dnes počujeme mnohých kresťanov, ako veľa rozprávajú o Bohu. A častokrát potom človek aj cíti, že sú to také slová prázdne, ktoré akoby nemali svoju váhu. Akoby za nimi nebolo dostatočné silné svedectvo. Akoby za tými slovami nebolo najprv také vlastné osobné prežitie a vlastná skúsenosť. Tereska toto pozná a ona mala tento dar. Aj v určitý, by sme mohli povedať, handicap, že nevedela sa tak najprv zdieľať s druhými, v čom jej ale potom pomohlo, ako sme to spomenuli, práve tie jej úzkosti, ktoré potom musela a cítila to ako potrebu zverovať sa svojej sestre. Tereska nás tu teda pouča, že je lepšie hovoriť s Bohom ako o Bohu. Lebo do duchovných rozhovorov sa vkráda veľa sebalásky. My by sme tak často radi druhých poučali a hovorili im, čo je dobré a čo nie. A hovorili im, aký je Boh a aký nie je. A čo je potrebné robiť, čo je správne a čo nie je správne. Tak ľahko používame slova a tak ľahko sa necháme stiahnuť, že akoby ten náš jazyk a tie naše ústa predbiehali nielen náš rozum, pretože Tereska viac žije srdcom ako rozumom, ale akoby viac tie ústa predbiehali aj to naše srdce a teda našu vlastnú osobnú skúsenosť. Pri tejto jej skúsenosti a pri tomto jej poučení môžeme aj my sa znova pýtať seba samých a zvlášť aj my kňazi, kazatelia, ktorí nie len, že chceme hovoriť o Bohu, čo samozrejme je potrebná táto túžba, ale máme aj povinnosť o ňom hovoriť. A keď chceme plniť aj toto Tereskine poučenie, že je lepšie hovoriť s Bohom ako o Bohu, musíme aj my o to viac si tak vstúpiť do svedomia A teda všetci tí, ktorí sú v cirkvi aj povolaní k tomu, aby svedčili o Bohu, aby o ňom hovorili a kázali, aby sme sa o to viac modlili. O to viac nachádzali čas na rozhovor s Bohom. Je lepšie hovoriť s Bohom ako o Bohu. Vráťme sa späť k Tereskynmu svedectvu, s ktorým sa s nami zdieľa. Do opáctva som chodila naozaj jedine kvôli Pane Márii. Niekedy som sa cítila osamotená, celkom sama. Podobne ako v časoch, keď som bola chovankou v penzionáte a prechádzala som sa smutná a chorá po veľkom dvore, opakovala som slová, ktoré v mojom srdci vždy znovu prebudzali pokoj a silu. Život je tvoja loď a nie tvoj domov. Tu máme ďalšie Tereskine poučenie, ktorá akoby Tereska chce citovať verš z jednej Lamartinovej básne Úvaha, ktorú veľmi rád recitoval jej otec, svätý Ľudovít, a ktorá teda znie: čas je tvoja loď a nie tvoj domov. Tereska akoby si ju tak pretransformovala na svoju myšlienku: život je tvoja loď a nie tvoj domov. Keď som bola celkom malá, dodávali mi odvahu. Ešte aj teraz, po toľkých rokoch, ktoré stierajú dojmy detskej zbožnosti, obraz lode očarúva moju dušu a pomáha jej znášať vyhnanstvo. Tereska tu nadväzuje ďalej potom a znova cituje knihu Múdrosti, a síce 5. kapitolu a 10. verža. Vo svojej autobiografii pokračuje takto: či aj múdrosť nehovorí, že život je ako loď, čo brázdi rozvlnené more, keď prešla, stopy po nej nenájdeš. Tereska, keď rozjímala nad týmito vecami a myslela na ne, jej duša sa ponárala do nekonečna a mala pocit, ako by sa už dotýkala večného brehu. Tereske sa zdalo, že ju objíma samotný Ježiš. Zdalo sa jej, že vidí svoju nebeskú matku, ako jej ide v ústrety s jej oteckom, s mamičkou, so súrodencami, ktorí zomreli veľmi maličky, teda so štyrmi anielikmi. Tereska si predstavovala, že už sa teší z ozajstného večného života v kruhu rodiny. Tu opäť môžeme tak cítiť jej osamotenosť, s ktorou ona bojuje ale. A už tu vidno aj tú jej silu bojovničky, že ona pri tom všetkom, čo prežíva, aj pri tých bolestných skúsenostiach, keď si nerozumie so rovesničkami, keď nenachádza útočište v učiteľkách, keď sa v opáctve cíti byť sama a opustená, bojuje s týmto všetkým a obracia sa na nebeské bytosti, obracia sa na Ježiša, ktorému vyznáva svoju lásku, obracia sa na Pannu Máriu a toto jej dodáva pravý pokoj, aby sme mohli povedať takú vyrovnanosť a oduševnenosť. Bratia a sestry, počuli sme teda, ako Tereska tak veľmi túži byť Máriiným dieťaťom, že hoci z opáctva odišla, pretože nebola tam schopná zostať sama, keď Celina už prestala navštevovať túto školu a Tereskina precitlivenosť a všetky tie rany, o ktorých sme hovorili, sa znova prehlbili a ochorela a musela zo školy odísť. Ona v túžbe byť Máriiným dieťaťom a byť prijatá medzi mariánske dietky prekonáva toto a sama ide, ako nám to opisovala, a stálo ju to nie malú námahu, aby požiadala, aby sa mohla stať teda členkou mariánskej družiny, a teda tá učiteľka jej dáva podmienku, že musí chodievať do penzionátu, a Tereska takto s tým bojuje, prekonáva sa, a tá veľká túžba byť Máriiným dieťaťom jej dáva aj potom silu a oduševnenie, aby tú svoju precitlivenosť akýmsi spôsobom prekonávala, prekračovala a bojovala s ňou. Táto jej vízia a túžba a cieľ vstúpiť do Mariánskej družiny, aby bola Máriiným dieťaťom, jej dáva táto túžba silu a odhodlanie, aby prekonávala vlastnú precitlivenosť a teda akúsi sebalásku a aby vyzbrojená tou veľkou túžbou byť Máriinou, patriť jej, aby toto v sebe potláčala, alebo lepšie povedané prekonala a prešla cez túto skúšku. Prvnež samozrejme Tereskina rodina spolu s ňou sa mali zhromaždiť v otcovom dome v nebesiach, ako to ona používa tento krásny výraz, ktorý si tak trošku dovolím urobiť maličkú odbočku. Vieme, že svätú Teresku ako jedinú kandidátku vymenoval za učiteľku cirkvi svätý otec svätý Jan Pavol II. Mal k nej takýto osobitný vzťah a naozaj v nej vnímal a my sme mohli povedať svojim duchovným zrakom prekukol tú jej úlohu a svojim povolaním aj teda proroka pastiera najvyššieho videl, že Tereska naozaj je povolaná Bohom, aby sa prihovorila dnešnému svetu a dnešnej cirkvi, že on aj bol inšpirovaný jej dielom a jej učením. A ak si pamätáte jeho tiež výrok, keď už bol na smrteľnej posteli, ťažko chorý a keď stále sa snažili lekári mu pomáhať a posilňovať ho a akoby ho ešte udržiavať v tomto svete a v tomto živote, tak on tiež vyjadril takú svoju myšlienku, nechajte ma už odísť do otcovho domu. Neviem posúdiť, či sa stretol s týmto označením u Teresky už, ale teda ona sama používa toto označenie, že teda aj v tejto súvislosti byť zhromaždená so svojou rodinou v otcovom dome a toto označenie otcovom dome ešte ona tak podčiarkuje v tej svojej autobiografii a zvýrazňuje kurzívou. Vrátime sa späť teda k Tereske. Po tom, čo teda dosiahla ten svoj cieľ, že bola prijatá do Mariánskej družiny, teda bola prijatá za dieťa Panny Márie, tak v tomto istom roku, bolo to v roku 1886, a síce 15. októbra, odchádza Mária do Karmelu. Teda akoby Tereska zakúša ďalšiu náročnú skúšku a ranu, keď ju opúšťa Mária, ktorá už bola jedinou jej oporou jej duše. Mária bola tá, ktorá ju viedla, utešovala, ktorá pomáhala v nej pestovať čnosti, bola jej jedinou radkyňou, pretože isté, že Pavlína zaujímala v jej srdci prvé miesto, ale už bola ďaleko od Teresky, pretože ona vstúpila do Karmelu. A tak Tereska znova zažíva veľké muky. Keď sa vrátime k tomu, že keď odišla Pavlína do Karmelu, tak sa Tereska pod tým náporom znova osamotenia a akoby takej skúsenosti, akoby, že zostáva sama, zase ju opúšťa aj najbližšia osoba, zrútila, tak tu, keď si všimneme, ako asi bude a ako prežíva odchod znova ďalšej svojej veľmi blízkej osoby, tak v tejto chvíli už vidíme, že Tereska je vyzretejšia a je pevnejšia. Sama hovorí o tom, že prežívala muky, kým si zvykla na život bez Márie. Na tie neprekročiteľné múry, ktoré ju delili, až kým napokon sa zmierila s tou smutnou skutočnosťou, že nielen už Pavlína je pre ňu stratená a akoby takmer už mŕtva, ale znova to bude zakúšať túto skúsenosť pri Márii. Teda Pavlína stále Teresku milovala, modlila sa za ňu, ale v tých tereskyných očiach sa už Pavlína akoby stala sveticou, ktorá akoby už nemohla chápať pozemské veci. Pretože keby bola poznala útrapy jej malej Teresky, tak by ju určite prekvapili a zabránili jej v tom, aby ju tak milovala. Napokon, aj keby som sa jej bola chcela zveriť, Tereska píše vo svojej autobiografii, so svojimi myšlienkami ako Buissonet, nebola by som mohla, lebo návštevy hovorní boli iba pre Máriu. Celine a mne tam dovolili prísť iba nakoniec, iba na toľký čas, aby nám zovrelo srdce. Takto to Tereska opisuje. A tak, ako by už teda mala iba Máriu, bez ktorej by bola stratená a iba jej sa už Tereska zdôverovala so svojimi škrupulami a bola jej taká poslušná, že jej spovedník, tereskyn spovedník sa nikdy nedozvedel o tejto tereskynej, ako to ona nazýva, mrzkej chorobe. Tereska bola tak poslušná Márii a Máriou bola tak zdravo a vyzreto vedená, že skutočne sa kňazovi vyznala len z toľkých hriechov, z koľkých jej Mária dovolila spovedať sa, ani o jeden viac, takže jej spovedník ju mohol považovať za najmenej úzkostlivú dušu na zemi, hoci Tereska seba hodnotí, že ona bola takouto dušou najviac úzkostlivou na zemi. A tak Mária veľmi dobre vedela, čo sa odohráva v Tereskinej duši, vedela aj o jej túžbách po Karmeli a Tereska ju tak milovala, že bez nej nemohla žiť. Raz ich teta pozvala jednu a raz druhú k sebe na prázdniny do ich takého letného sídla a Tereska by tam veľmi rada išla, ale jedine s Máriou. Bez nej sa Tereska aj tam nudila. A raz, keď mala akoby radosť z tohto pobytu, keď sa nachádzala v tomto ich dome, bolo to na konci septembra v roku 1885, keď Tereskin otec cestoval do Carihradu a Tereska teda bola tam na takomto pobyte, aby ich Mária trochu rozptýlila, lebo boli smutné spolu aj s Celinou, že je ich otecko tak ďaleko, tak ich poslala práve na 2 týždne k moru, k tejto tete. Ale Tereska hovorí, že aj keď sa tam dobre zabávala, pretože mala pri sebe Celinu, aj keď sa teta im postarala o všelijaké možné zábavy, vychádzky, na somárovi, rybačku, na malé morské úhory a tak ďalej. Tereska hovorí, že bola ešte stále úplne decko, pretože hoci už mala 12,5 roka, spomína si, s akou radosťou si dávala do vlasov krásne belase stužky, ktoré jej darovala teta, ale spomína si, že práve pri tomto, na tomto pobyte, keď sa spovedala z tejto detskej radosti, ona ju považovala za hriech. A raz jeden večer získala takú skúsenosť, ktorá ju veľmi udivila. Jej sesternica Mária, ktorá bola takmer stále chorá, často fňukala. A vtedy ju teta láskala a oslovovala ju tými najnežnejšími menami. Ale táto jej sesternica Mária aj tak pedákala plačlivým hlasom, že ju bolí hlava. A Teresku, ktorú takmer denne bolievala hlava, Tereska si uvedomuje, že sa ona vôbec neponosovala. A raz večer chcela teda Tereska napodobniť svoju sesternicu Máriu a tak si zaumienila, že bude tiež veľmi nariekať na pohovke v kúte salóna. Čoskoro sa druhá sesternica Jana a teta zvrtali okolo nej a pýtali sa jej, čo jej je. A Tereska odvetila, tak ako jej sesternica Mária, bolí ma hlava. Podľa nich ale to vôbec nebol dôvod na plač a nejako ich Tereska nemohla presvedčiť, že plače pre bolesti hlavy. A tak namiesto toho, aby ju poláskali, hovorili s ňou ako s dospelou a Jana jej vyčítala, že nedôveruje svojej tete, lebo tá sa nazdávala, že ju trápi svedomie. Nakoniec sa Tereska sama s týmto vyrovnala, rozhodnutá, že už nebude napodobňovať druhých. A tak znova akoby dochádza, alebo prichádza Tereska k ďalšiemu takému vlastnému poučeniu, ktoré vychádza z jej života a hovorí, že pochopila bajku o somárovi a psíkovi. Teda túto takú bajku, ktorú dobre ona poznala a kde hovorí, že ja som bola somár, ktorý videl, ako niekto boskáva psíka a tak si zmyslel položiť svoju ťažkú labu na stôl, aby sa mu ušlo z boskov. Lenže beda, ja som síce nedostala bitku palicou, ako to úbohé zviera, hovorí Tereska, ale opravdivú výplatu aj s úrokmi, ktorá ma na celý život vyliečila z túžby upútavať na seba pozornosť. Jediný pokus, ktorý som v tej veci urobila, ma draho vyšiel. Tereska teda prichádza z tejto životnej skúsenosti na toto nové poznanie a skutočne vo svojom živote si dá už pozor na to a neuplatňuje to a nerobí to, aby nejakým spôsobom na seba upútavala pozornosť. Naopak my vieme, že aj keď žila v Karmelii, tak o nej jej spolusestry, reholničky, karmelitánky poriadne nič ani veľa, by sme mohli povedať, nevedeli. Bola Tereska taká akoby utiahnutá, zabudnutá, že ani nič zvláštneho si na nej nevšimli. Žila hlboký vnútorný život s Bohom, ale že by navonok chcela nejak na seba upútavať pozornosť, naopak, ona chcela byť neznámou, ona chcela byť skrytou a tou najposlednejšou zo všetkých. A znova to vychádza z tejto jej praktickej životnej skúsenosti. Koľko veľa aj my by sme mohli načerpať z našich osobných životných skúseností, cez ktoré nás tiež Pán Boh vychováva, cez ktoré sa k nám prihovára. Len je dôležité, aby sme skutočne si pestovali svedomie čisté, aby sme bojovali s hriechom a s pokušeniami a aby sme takto boli citliví aj v tejto škole Ducha Božieho. Aby sme boli vnímaví na tie Božie dotyky, dotyky Božej milosti, ktorými nás Pán Boh vedie a formuje. Tereska hovorí aj o svojej ďalšej skúsenosti, keď rok potom, čo odišla jej sestra Mária, keď ju znova pozvala jej teta k sebe na prázdniny a teraz už samú bez celiny. A Tereska sa tam cítila tak veľmi cudzo, že už po dvoch alebo troch dňoch ochorela a museli ju zobrať späť do Lízie. Bolo to v júli v roku 1886. Znova sa báli, že Tereskina choroba je vážna, ale bol to iba smútok za domovom, za Buissonet. Len čo sa vrátila, vkročila domov, zdravie sa jej vrátilo a tak takému dieťaťu, ako bola Tereska ešte skutočne, ešte stále citlivá a nie až taká silná a pevná, sama hovorí, mal teraz Pán Boh vziať jedinú oporu, ktorá toto dieťa pútala k životu. A tak si v ďalšej potom časti povieme, ako Tereska v tomto svojom stave a v tejto svojej situácii, keď ešte nebola až taká silná a pevná, ako sa vyrovnala práve s touto ďalšou životnou skúškou a udalosťou, že jej drahá Mária, ktorá bola jej jedinou oporou, teda samozrejme, že to trošku Tereska aj preháňa, pretože ešte tam je jej otec, je tam aj sestra Celina, je tam teda aj vzťah so sestrou Leoniou, ale ako to už tu opisovala, ako sme si to vypočuli, Mária bola tá, ktorej sa Tereska so všetkým zdôverovala a ktorá jej aj pomáhala dostať sa teda z tej strašnej, ako to nazvala, teda choroby škrupulí. Povieme si teda na budúce v ďalšej časti, ako sa Tereska vyrovnáva s touto ďalšou bolestnou udalosťou, keď odchádza od nej akoby ďalšia náhradná mama, a to jej vlastná, teda krstná mama, sestra Mária. Drahí bratia, sestry, kiež Tereska, táto bojovnička, nám vyprosuje silu aj pre túto dobu, ktorú žijeme, a otvorené srdce v škole Ducha Svätého, aby sme boli vnímaví na to, ako nás Pán Boh vychováva, formuje a vedie cez aj tie naše všedné a každodenné udalosti, s ktorými sa stretávame. Keď bude našou túžbou snaha rásť v láske k Bohu a k blížnemu, v dokonalosti a vo svetosti, budeme v tomto duchu vedieť aj lepšie a správne rozlišovať, čo Pán Boh odo mňa chce, čo mi chce povedať touto situáciou, touto udalosťou, ako sa mám k tomuto postaviť. Ako ten, ktorý naozaj túži, tak ako Tereska túžila, či už po tom hlbokom osobnom vzťahu s Bohom, s Kristom, alebo s Panou Máriou. Je pre nás vzorom a učiteľkou aj v tomto, ako v tej každodennosti prežívať stretnutie s nadprirodzenom. Stretnutie v tom duchovnom ráze, stretnutie s Bohom, ktorý je prítomný v našom živote a v našich každodenných situáciách. Prajem vám požehnaný a milosti plný čas. Pater Branko Jozef Tupý z komunity Kráľovnej pokoja.